เริ่มการภาวนาหายใจเข้าสบายสบายนะไม่ต้องเกร็งทำตัวสบายสบายหลับตาเล็กๆไม่ต้องกดตานะไม่ต้องเหลือกตาหลับตามันจะมีล็อกของมันอยู่นะหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายผ่อนคลายทุกอย่างวางเรื่องคนสัตว์สิ่งของไว้ข้างนอกให้หมดนะนี่เราจะภาวนาข้างในคือจิตใจเรากันหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกมาจับความรู้สึกที่มันซับซ่านให้ได้แรกๆจะจับได้ที่จมูกหน้าอกที่ปอดลมหายใจไปถึงที่ไหนจะมีความรู้สึกตัวอยู่ที่นั่นโดยหลักแล้วนะจับความรู้สึกตัวให้ได้อย่าไปจับลมอย่าไปจับลมให้จับความรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกรู้สึกตัวทั่วถึงความรู้สึกตัวทั่วถึงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะนั่งนิ่งๆทำจิตนิ่งๆอารมณ์ไหนมากระทบภาพคนสัตว์สิ่งของมาก็ให้เห็นสักแต่ว่าเห็นไอ้สักแต่ว่าเห็นถ้าเราภาวนาดีจิตนิ่งเนี่ยภาพที่ผ่านมาในจิตในหัวเนี่ยนะมันก็จะมาแล้วก็ไปเหมือนรถวิ่งผ่านหน้าบ้านอ่ะมาแล้วก็ไปหรือเหมือนแขกมาบ้านเราเราไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเขาอยู่ไม่นานเขาก็ต้องไปอย่าไปชวนแขกเข้าบ้านจะเกิดความวุ่นวายตามมาหลักการภาวนาก็มีแค่นี้แหละนั่งเฝ้าดูแล้วจิตมันก็จะนิ่งของมันเป็นสมาธิธรรมชาติจะมีปีติมีความซาบซ่านอิ่มใจเยือกเย็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยสมาธิของพระพุทธเจ้านะสมาธิของพระพุทธเจ้าหรือใครจะพิจารณากายก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังหยิบผมขึ้นมาพิจารณาดูก็ได้เป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยสติเป็นไปด้วยสติมีสติกำกับลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาจะจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ก็คือจับสติได้ละสติความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือเรานั่งแล้วก็ให้รู้อยู่กับที่ก็ได้นั่งสมาธิแบบหลวงปู่ดุลย์ณตุโลสอนท่านบอกว่าแรกๆเนี่ยจิตมันก็จะแสสายไปตามอารมณ์ที่มาโยโยนล่อหลอกอารมณ์รักอารมณ์ชังนะพอสักพักเนี่ยมันจะมีความอิ่มตัวของจิตมันจะหยุดลงนิดก่อนที่จิตจะไปต่อไอ้ตอนที่มันหยุดอิ่มตัวตรงนั้นแหละสำคัญให้อยู่กับความหยุดตรงนั้นหยุดที่ท่านบอกว่าไม่ห่อหมกไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ว่าสักแค่รู้อยู่กับรู้ให้ได้นั่งแล้วก็ให้รู้อยู่กับที่รู้อยู่เฉยรู้อยู่สุดตัวทั่วพร้อมเนี่ยนี่นี่คือสติถ้าสติเรามีกำลังเวลามีอารมณ์กระทบไม่ว่าจะรักชังเสียใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะผละไปในไม่ช้าจะไม่ตีอกโชกหัวไม่ฟูมฟายร้องไห้3วัน7วันอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาหาแก่นสารไม่ได้ภาษาธรรมะเรียกว่าอนัตตาอันนี้จังก็คือต้องเสื่อมดับไปทุกขังทนไม่ได้อนัตตาทั้งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือใครที่ยังไม่เรียนรู้แนวทางนี้ก็ภาวนาเหมือนเดิมไปก่อนก็ได้จะพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็ได้หมดนะขอให้จิตอยู่ในวงภาวนาเป็นใช้ได้มีหลักยึดเป็นใช้ได้หลักเกาะเป็นใช้ได้พอจิตสงบก็ให้มาพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังถึงจะละอุปทานได้เพราะว่าว่าโดยย่อในพระพุทธเจ้าบอกว่าว่าโดยย่ออุปทานนี่แหละคือตัวทุกข์ คือตัวทุกข์สังเกตดูถ้าเราทุกข์เนี่ยหลวงปู่ชาสุภัทโธบอกว่าถ้าเราทุกข์ฮะให้สังเกตดูดีๆเถอะเราไปยึดอะไรเข้าไปแล้วยึดคำว่ายึดก็คืออุปทานนะอุปทานที่เราสวดมนต์ละอุปทานเสียคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญมากยิ่งยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกข์คนที่ไม่ยึดก็มีคนเดียวคือพระอรหันต์มีพวกเดียวพระอรหันต์โสดาบันก็ยังมียึดอยู่สกทาคามีก็ยึดน้อยอนาคานี่ก็แทบจะไม่ยึดอะไรละพระอรหันต์ก็หมดยึดไม่มีอะไรเหลือจะให้ยึดความยึดนี่แหละเป็นที่มาความทุกข์ความทุกข์พอคนที่เรารักคนที่เรายึดบางทีไม่ใช่คนนะบางทีก็เป็นสัตว์เป็นสุนัขหมาแมวนะเรายึดอยู่กับเขาอะพอเขาพลัดพรากไปเป็นธรรมดาเราก็เสียใจโศกเศร้าจิตตกตามมันห้ามไม่ได้นะแต่เราต้องมีสติรู้ท่าทันว่าของสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดได้มันก็ดับได้นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่นี่อยู่ในชั้นของความคิดแต่ถ้าเราเห็นความตายในจิตนะเห็นการเกิดดับในจิตเนี่ยไอ้นั่นเป็นชั้นปัญญาชั้นความคิดเนี่ยยังละความยึดมั่นไม่ได้เห็นไหมคนจบเปลี่ยน8เปลี่ยน9เนี่ยถึงเวลาเนี่ยละอะไรไม่ได้สักอย่างนะเพราะว่ามีแต่ความจำมีแต่ตำรามีแต่สัญญาความจำพระเจ้าถึงสอนให้ปฏิบัติให้เจริญสติเพื่อให้เกิดการเห็นขึ้นภายในเห็นการเกิดการดับขึ้นภายในเห็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเห็นร่างกายเกิดแล้วก็ดับภายในเห็นด้วยจิตเห็นด้วยตาในคนที่เห็นด้วยตาในก็เรียกว่าเห็นด้วยธรรมจักขุพระเจ้าบอกว่าเนโกฏัญญะจักขุเปิดแล้วตาในเปิดแล้วหน้าที่เราต้องทำตาในให้ปรากฏทำตาในให้ปรากฏเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องตายก่อนตายนะเราจะต้องเห็นตายก่อนตายก่อนเมื่อถึงเวลาตายเราก็จะไม่ทุกข์กับความตายไม่ว่าเราจะตายหรือคนอื่นตายก็จะไม่ทุกข์แต่เราต้องเห็นตายก่อนตายวันนี้ก็จะเป็นตายก่อนตายภาค2ภาคแรกเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกนะภาคแรกเนี่ยพูดถึงการเกิดการตายของกายเหมือนแก้วใบหนึ่งอะวางอยู่อะที่หลวงปู่ชาสุภัทโธสอนนะว่าให้เห็นแตกก่อนแตกแก้วใบนี้แตกแล้วนะท่านบอกความจริงแล้วก็ยังไม่แตกเลยนะแต่ท่านบอกว่ามันแตกแล้วให้เห็นแตกในแตกเห็นแตกก่อนที่มันจะแตกพอแก้วมันแตกมันก็แตกจริงๆซะด้วยมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันเห็นแล้วว่าสุดท้ายมันก็ต้องแตกร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันให้เห็นการเกิดการดับเห็นการเกิดการดับถ้าเราเห็นการเกิดการดับนะของกายในจิตเนี่ยเวลาเราตายหรือใครตายเนี่ยมันจะไม่ทุกข์มากเพราะเห็นแล้วว่าจิตมันเห็นแล้วว่าสุดท้ายกายเราก็ต้องตายเหมือนแก้วที่ต้องแตกนะความคิดเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยเราทุกคนนะแม้กระทั่งเด็กเขาก็รู้นะว่าคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานั่นคือความคิดแต่เวลาคนที่เรารักตายเนี่ยความคิดไม่สามารถจะหยุดยั้งความทุกข์ได้ไม่ได้ต้องทำให้จิตเขาเกิดปัญญาเกิดเรียกว่าญาณทัศนะขึ้นมาในจิตอย่างที่เราสอนเรื่องกายพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยพอจิตสงบก็จะเห็นกายเสื่อมดับให้เห็นนะพอเห็นกายเสื่อมดับปั๊บจิตเนี่ยมันก็จะวางกายขึ้นมาทันทีเลยนะวางกายขึ้นมาทันทีถึงตอนนั้นเนี่ยเวลาเห็นใครตายหรือว่าตัวเราตายเองก็ตามเนี่ยมันจะทุกข์น้อยเพราะมันเกิดเห็นมาแล้วมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วเคยมีเรื่องเล่านะว่ามีพระสังฆราชรูปหนึ่งองค์หนึ่งเนี่ย ได้ของฝากมาจากประเทศจีนมาจากประเทศจีนรู้สึกจะเป็นโถแก้วหรือเป็นอะไรสักอย่างภาชนะแก้วที่สวยมากนะมีค่ามากเป็นภาชนะที่งามสวยงามมากเอามาก็เป็นทุกข์อยู่กับภาชนะเนี้ยถามเนรถามอะไรเสมอว่าเป็นไงบ้างภาชนะยังอยู่ดีไหมอะไรไหมไปไหนก็คอยแต่กังวลใจกับแก้วใบนี้หรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จำไม่ได้แล้วกับของที่ระลึกชิ้นเนี้ยนะอยู่นานหลายเดือนหลายปีนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยภาชนะใบเนี้ยแตกร่วงลงมาแตกท่านก็บอกหมดทุกข์เสียทีเห็นไหมหมดทุกข์เสียทีเป็นทุกข์อยู่ตั้งนานนะเป็นทุกข์อยู่ตั้งหลายเดือนหลายปีนะเพราะของสิ่งนี้หมดทุกข์เพราะมันแตกแล้วไม่ต้องมามีอะไรให้ห่วงให้ยึดนะเห็นไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราเห็นแตกก่อนแตกนะมันก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าของนั้นเนี่ยมันแตกหรือยังจะไม่เป็นทุกข์อย่างเช่นเรายึดสามีภรรยาลูกหรือคนรักไว้เนี่ยพอเราพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังหรือภาวนาดีๆจนกระทั่งเห็นกายมันเสื่อมแตกดับเนี่ยนะไอ้ความยึดนี่นะมันจะจางลงไปอย่างเช่นอย่างลูกศิษย์เราหลายคนเนี่ยภาวนาไปเนี่ยเห็นร่างกายเนี่ยเป็นของไม่สะอาดเห็นในจิตนะไม่ใช่คิดนะมันจะปรากฏภาพขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกันมันจะปรากฏภาพขึ้นมาให้เห็นเป็นร่างกายที่ไม่สะอาดที่สกปรกเต็มไปด้วยเลือดหนองหรือบางทีก็แสดงการเสื่อมพังให้เห็นเสื่อมพังให้เห็นหรือบางทีก็แสดงออกมาให้เห็นแล้วว่าอย่างที่เราเล่าเมื่อวานเนี่ยเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมลงไปย่อยสลายเป็นดินให้เห็นต่อหน้าเลยโอ้จิตมันสว่างมากเลยตอนนั้นนะแล้วก็มีคำบาลีขึ้นมาด้วยนะนัตถิปัญญาสมะอาภาเป็นบาลีขึ้นมาในจิตขณะนั้นเลยแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีจิตเราสว่างมากตอนนั้นเราก็ไม่รู้มันสว่างเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะภายหลังมานั่งพิจารณาดูว่ามันสว่างเพราะว่าจิตมันเห็นกายตามความเป็นจริงแล้วว่ากายนี้มันไม่ใช่เราของเราเป็นเพียงแค่สักแต่ว่าธาตุเห็นไหมที่เราท่องอยู่อะเรายืมธรรมชาติมาใช้นะธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็เป็นธาตุแข็งก็เรียกว่าเป็นธาตุดินเลือดหนองปัสสาวะต่างๆนี่เป็นธาตุน้ำลมหายใจก็เป็นธาตุลมใช่ไหมความอุ่นของร่างกายนี่ก็ธาตุไฟเนี่ยเรายืมเข้ามาถึงเวลาก็ต้องคืนไปหมดคืนธรรมชาติตัวเราไม่มีนะเนี่ยตัวเราไม่มีถ้าเราเห็นปรากฏขึ้นในจิตแบบนี้นะไอ้ความยึดมั่นคนเนี่ยมันจะน้อยลงไปเยอะเลยมันจะน้อยมากความยึดมั่นน้อยเนี่ยทุกข์ก็จะน้อยตามเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราบอกนะทุกข์มากก็เพราะยึดมากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยเพราะเห็นแล้วว่าคนเนี่ยเป็นเพียงแค่ธาตุดินเป็นเพียงแค่ธาตุน้ำพอเราตายเราก็ต้องเผาใช่ไหมเอาขี้เถ้าไปโรยทะเลอ่ะก็เป็นแค่เถ้าถ่านอ่ะเหลือแค่นั้นอ่ะแต่เราเห็นมันก่อนที่จะทำจริงก่อนที่จะโรยเถ้าถ่านจริงเราเห็นมันเป็นเถ้าถ่านก่อนนี่เราเห็นตายก่อนตายไอ้ความยึดมั่นในคนเนี่ยมันจะน้อยเวลาเราตายเราก็จะไม่ทุกข์มากเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าไอ้ที่ตายเนี่ยมันไม่ใช่เรามันคือเถ้าถ่านมันคือธาตุดินที่มันตายจิตเราเนี่ยไม่มีวันตายนะจิตของคนที่ยังไม่หมดกิเลสก็จะไปเกิดต่อเนี่ยคือการเห็นตายก่อนตายสำคัญทำให้เราละความยึดมั่นถือมั่นไปได้เยอะเลยถ้าเราภาวนาดีๆนะเราจะเห็นตายก่อนตายเห็นแก้วแตกก่อนแตกความยึดมั่นก็จะน้อยโดยไม่ต้องไปบังคับจิตเลยนะว่าปล่อยวางไม่ต้องจิตมันเห็นของมันแล้วว่ากายนี้มันก็เป็นเพียงแค่ธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันถึงเวลาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมดับไม่มีเหลือเป็นธรรมดา เรียกว่าเห็นตายก่อนตายทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาค2ต่อจากเมื่อวานพอเราเห็นตายก่อนตายอย่างนี้อยู่หนึ่งๆนะเห็นบางคนในพิจารณาเนี่ยนะเห็นแล้วเห็นอีกนะกายมันพอพิจารณาข้างไหนก็เห็นกายเสื่อมแต่ไม่เห็นนะเห็นตายก่อนตายทีนี้ขยับไปเป็นที่อารมณ์บ้างชีวิตเนี่ยมันประกอบไปด้วยรูปนามกัน5มีกายมีเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆบ้างมีสัญญาความจำได้หมายรู้มีสังขารความคิดปรุงแต่งมีวิญญาณคือตัวรู้ประกอบกันขึ้นมาถ้าใครอ่านหนังสือเราก็จะเข้าใจเรื่องขันธ์5ว่ามันคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์5ก็ไม่เที่ยงเราเห็นกายเมื่อกี้ละก็มันตายได้มันดับได้เวทนาก็เหมือนกันสุขก็เกิดได้ดับได้เหมือนกันถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์อยู่เนืองๆนะอารมณ์ยินดีเกิดเวลาใครชมอ่ะเราเห็นอารมณ์ยินดีเกิดให้เห็นการดับไปนี่เรียกว่าเห็นตายอีกชั้นเห็นการตายของอารมณ์ยินร้ายก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันอย่างที่ลูกศิษย์หลายคนมารายงานให้เราทราบเห็นความโกรธเกิดระดับนั่นแหละเห็นการเกิดดับของอารมณ์แล้วโมทนานั่นคือการเห็นตายก่อนตายของอารมณ์นะเห็นตายก่อนตายเห็นตายก่อนตายพอเห็นตรงนั้นปั๊บพออารมณ์เกิดปุ๊บจิตมันก็จะเรียนรู้นะไม่ต้องไปสอนมันมันก็จะบอกว่าโอ้ไอความโกรธที่เกิดอีกอันใหม่เนี่ยมันก็ไม่ต่างกับความโกรธเมื่อวานหรอกมันก็ดับเห็นไหมเห็นความโกรธตายก่อนที่มันจะตายก่อนที่มันจะดับพอเห็นอย่างนี้ปั๊บนะจิตเนี่ยมันจะไปเกาะมันไม่เกาะความโกรธเลยนะคราวนี้ก็จะเห็นความโกรธดับไปจริงๆดับไปจริงจิตก็จะไม่ยึดมั่นในความโกรธความรักความชังก็เหมือนกันอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็เหมือนกันที่ก็เรียกเวทนาเหมือนกันเนี่ยที่หลวงปู่ชาสอนนักสอนหนาไม่มีสติรู้เท่าทันเวทนานะอารมณ์สองฝั่งไม่ควรข้องแวะอารมณ์ยินดียินร้ายเนี่ยถ้าจิตเราเห็นเวทนามันดับก่อนที่มันจะดับอยู่เนืองๆเนี่ยจิตมันก็จะไม่เอาเวทนาจิตจะไม่เอาเวทนาจิตจะละจากเวทนาได้จะไม่ยึดมั่นในเวทนาไม่ยึดมั่นในเวทนาในความสุขในความทุกข์พอสุขเกิดเองต้องตายแน่ๆเองต้องดับแน่ๆเนี่ยพอสุขเกิดก็รู้เท่าทันแล้วมันก็ดับจริงๆนะดับจริงๆไม่มีอันไหนอารมณ์ไหนที่อยู่กับเราได้นานหรอกความทุกข์ก็เหมือนกันมันก็อยู่สักพักแล้วก็ไปแต่เราไม่เคยเห็นมันเองต่างหากสุขก็เหมือนกันยินดีวันนี้เรามีความยินดีอะไรบ้างลองไล่เรียงดูตื่นเช้ามาได้กินอาหารอร่อยนั่นก็ยินดีแล้วนะได้ไปเที่ยวที่ชอบใจนั่นก็ยินดีละแล้วอารมณ์ที่ไม่ยินดีล่ะมีไหมมีอย่างเช่นปวดท้องเข้าน้ำนั่นทุกข์ละก็ว่าทุกขเวทนานอกทุกขเวทนานอกทุกข์ละหิวข้าวนี่ก็เป็นความทุกข์ละเห็นไหมความทุกข์อากาศร้อนก็เป็นทุกข์อารมณ์ยินร้ายนั่นน่ะให้เห็นตรงนี้นะแล้วตอนนี้เป็นไงอากาศร้อนเมื่อตอนกลางวันตอนนี้ความทุกข์ที่เกิดจากอากาศร้อนตอนนี้เป็นไงมันดับไปหมดแล้วใช่ไหมทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสัญญาความจําได้หมายรู้ก็เหมือนกันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับความคิดเรื่องหนึ่งคิดเรื่องไหนเรื่องนั้นก็ดับเดี๋ยวความคิดใหม่ก็มาอีกแหละส่วนวิญญาณจะยากหน่อยไม่ก็เห็นหรอกไม่ก็เห็นเมื่อวานก็มีลูกศิษย์มาถามว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาติดตรงวิญญาณว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรแล้วจะละยังไงก็บอกให้กลับไปบอกนะว่าสังเกตดูดีนะเวลาตายรูปเนี่ยจะมีตัวรูปแป๊บหนึ่งมันเร็วมากวิญญาณเนี่ยแป๊บเดียวก็เรียกวิญญาณแล้วก็ดับไปทันทีมันเร็วจริงวิญญาณเนี่ยหูได้ยินเสียงก็จะเกิด perception เนี่ยตัวรู้ขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปตัวรู้หรือว่าวิญญาณตัวนี้ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากจิตนั่นแหละมาจากจิตจิตกับวิญญาณคนละตัวกันให้กลับไปสังเกตถ้าเห็นการเกิดดับของวิญญาณได้อะไม่นานก็จะละวิญญาณได้เพราะมันไม่ต่างจากรูปเวทนาสัญญาสังขารมีชาตากรรมเดียวกันคือเกิดแล้วก็ดับไปทีนี้เมื่อเราเห็นตายก่อนตายในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เรื่อยๆเนี่ย คราวนี้นะฟังดีๆนะลึกซึ้งมันก็จะนำไปสู่การตายก่อนตายจริงๆอีกชั้นหนึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเราเห็นรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอยู่เนืองๆว่ามันไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้อนัตตาดับไปหาแก่นสารจิตมันก็จะละความยึดมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณละอุปทานทั้งปวงได้ละได้หมดละสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องต้นเบื้องต่ำเบื้องสูงได้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จิตที่หลุดพ้นการที่เราเห็นการเสื่อมการดับของอารมณ์อยู่เนืองๆของรูปกายอยู่เนืองๆก็เรียกว่าเป็นเห็นตามความเป็นจริงภาษาธรรมะเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะพอเห็นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเบื่อหน่ายของมันเองนะหน้าที่เราก็ต้องทำให้เห็นก่อนพอเห็นแล้วมันจะนิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคะก็จะคลายกำหนัดออกมาแล้วก็จะมีมุตต์ไอ้นี่ทำมันค่อนข้างอย่างลึกซึ้งจิตมันก็จะหลุดพ้นเมื่อใดที่จิตหลุดพ้นได้เนี่ยนะเมื่อนั้นเรียกว่านิพพานแต่เป็นนิพพานที่ยังมีชีวิตอยู่ภาษาธรรมะเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานพระอรหันต์ทั้งปวงเนี่ยก็คือเป็นพวกตายก่อนตายทั้งสิ้นหมายความว่าขันห้าของเขาเนี่ยไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดละเหลือแต่ขันห้าเก่าที่ยังคลองขันอยู่ทำหน้าที่ของมันไปมีร้อนมีหนาวมีเจ็บมีปวดนะพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่โดนพระเทวทัตทำร้ายท่านก็เจ็บท่านก็ปวดนะแต่จิตท่านไม่ได้ปวดด้วยจิตท่านหลุดพ้นไปแล้วจิตท่านตายก่อนตายไปแล้วแต่ที่ปวดอยู่คือเวทนาขันมันทำงานที่ปวดอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปอย่างเมื่อวานเนี้ยที่มีคุณพ่อลูกศิษย์เราคนหนึ่งมานั่งสมาธิแล้วว่าปวดขานะปวดขาก็บอกว่าก็เปลี่ยนอิริยาบถได้แต่ถ้าเราแยกจิตออกจากเวทนาได้นะเห็นว่าปวดมันก็อยู่ของมันจิตมันก็อยู่ของจิตอย่างที่หลวงปู่ชาบอกว่าจิตก็จิตเวทนาก็เวทนาอารมณ์ก็อารมณ์คนละส่วนกันเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่เข้ากันแต่ทีนี้ที่เราไม่สามารถแยกได้เพราะสติเรายังมีกำลังแต่ถ้าสติมีกำลังมันจะแยกให้เห็นเลยมันจะอยู่คนละฝั่งกันอยู่คนละฝั่งนะมันจะแยกให้เห็นเราก็นั่งมองมันเท่านั้นเองแต่ถ้าสงสารมันซะหน่อยสงสารขันมันสงสารกายสงสารเวทนาเดี๋ยวมันจะป่วยอะไรขึ้นมาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถได้ไม่เป็นไรแต่ให้รู้เท่าทันว่าไอ้ความเจ็บปวดจากการนั่งสมาธิเนี่ยมันก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งพอเราเปลี่ยนอิริยาบถปั๊บไอ้ความปวดเมื่อยตรงนั้นที่เป็นเวทนาทุกขเวทนามันก็ดับหายไปเสื่อมไปดับไปเห็นไหมมันอยู่กับเราไม่นานถ้าเราเห็นอย่างนี้เนืองๆนะจะนำจิตเราไปสู่ตายก่อนตายคือก่อนที่จะตายจริงเนี่ยก่อนที่จะตายจริงเนี่ยเราได้ตายก่อนแล้วตายก่อนในที่หมายถึงว่าไม่เกิดแล้วไม่เกิดเข้าใจไหมไม่เกิดก่อนที่จะตายจิตเนี่ยไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดละไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดก็คือตายแต่ว่าร่างกายเนี่ยยังไม่ได้ตายตายก่อนตายตายแรกนี่คือการ การละขันธ์5การละขันธ์5ละยึดมั่นละอุปทานละอุปทานในขันธ์ห้าละสังโยชน์ละกิเลสเนี่ยตายอันแรกจิตไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดไม่มีเชื้อวิญญาณไม่มีที่อยู่จิตก็ไม่สามารถที่จะไปเกิดได้แต่ถ้าเราส่งจิตออกนอกไปโน่นนี่นั่นเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นเชื้อของวิญญาณที่จะนำไปเกิดอย่างดีจำได้ไหมที่เราเคยสอนลงเป็นข้อธรรมมากมายเมื่อส่งจิตไปฝังอยู่กับสิ่งใดวิญญาณก็ย่อมงอกงามภิกษุทั้งหลายเมื่อวิญญาณงอกงามภพก็ตามมา ภพคือการเกิดเห็นไหมเมื่อส่งจิตไปฝังอยู่กับสิ่งใดไปฝังคืออะไรไปยึดตัวนั้นแหละภาษาหลวงปู่เดือนตุโลเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราส่งจิตไปยึดลูกยึดเมียยึดภรรยายึดทรัพย์สมบัติยึดเข้าของเงินทองเนี่ยส่งจิตไปฝังเจเตกติส่งจิตไปฝังอยู่กับเมื่อนั้นวิญญาณย่อมงอกงามวิญญาณที่ออกมาจากจิตเนี่ยวิญญาณคือตัวเชื้อที่จะไปเกิดตัวเชื้อที่จะไปเกิดเปรียบเหมือนเมล็ดข้าวเนี่ยมันจะมีจมูกข้าวอยู่เนี่ยไอ้จมูกข้าวเนี่ยคือวิญญาณถ้าเอาไอ้ตัวจมูกข้าวออกเนี่ยเอาเมล็ดข้าวไปโรยที่ไหนเมล็ดข้าวสารไปโรยที่ไหนเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดไม่มีทางที่จะงอกงามเนี่ยมันเทียบเคียงกับธรรมชาติได้อย่างอัศจรรย์นะพระเจ้าเนี่ยไอ้ตัววิญญาณก็คือจมูกข้าวเนี่ยที่เป็นตัวเชื้อนำไปเกิดแต่ถ้ามือหักวิญญาณออกแล้วเนี่ยเม็ดข้าวตรงนั้นเป็นหมันแล้วตายแล้วเม็ดข้าวนั้นตายเป็นหมันไม่สามารถที่จะเกิดใหม่ได้จิตเราก็เหมือนกันนะถ้าเราหยุดส่งจิตออกนอกได้เนี่ยไม่ส่งจิตไปยึดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยวิญญาณก็ไม่งอกงามพระเจ้าบอกวิญญาณไม่งอกงามเมื่อวิญญาณไม่งอกงามภิกษุทั้งหลายภพย่อมไม่มีภพคืออะไรคือการเกิดนะการเกิดใหม่ภพไม่มีเพราะมันตายแล้วมันตายตั้งแต่ตอนที่ละวิญญาณได้ละเห็นไหมละวิญญาณได้วิญญาณคือชั้นในสุดที่ต้องละถึงบอกว่าเรื่องนี้มันลึกซึ้งมากเราแสดงไปก็ยากที่จะคนจะเข้าใจวิญญาณคือชั้นในสุดที่ต้องละหลวงปู่เดือนตุโลบอกเห็นไหมหรืออย่างหลวงตาหมาบัวเนี่ยท่านบรรลุอนาคามีท่านไปเดินจงกรมน่ะจิตท่านหรือใครก็ไม่รู้นะโผล่ขึ้นมาว่าถ้ายังมีต่อมผู้รู้อยู่เมื่อนั้นก็ยังมีภพอยู่ท่านก็ไม่รู้จะไปถามใครว่าหลวงปู่มันก็ละสังขารไปแล้วแต่พอเราอ่านตรงนี้ปั๊บในขณะนั้นเราเกิดปัญญาทางธรรมแล้วปั๊บเรารู้เลยว่าอ๋อไอ้ต่อมผู้รู้ตรงนี้ก็คือตัววิญญาณนั่นแหละเพราะว่าการมารู้กับอนาคามียังละวิญญาณไม่ได้เนี่ยนะจะต้องไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสยังมีการเกิดอยู่เห็นไหมยังมีเชื้ออยู่นิดหนึ่งมีตัววิญญาณแต่สุดท้ายท่านก็ภาวนาใช้สติปัญญาจนละวิญญาณได้ก็จบการเกิดเนี่ยวิญญาณคือชั้นในสุดที่ต้องละคนที่ดับละวิญญาณได้ก็จบการเกิดเรียกว่าตายก่อนตายตายก่อนตายการตายก่อนตายที่แท้จริงก็คืออันนี้แหละคือการนิพพานก่อนที่ร่างกายเนี่ยมันจะตายจริงนิพพานของพระอรหันต์เนี่ยเรียกว่าดับขันธ์ดับขันธ์ไม่กลับมาเกิดอีกเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอุปทานให้ยึดให้เกาะอีกต่อไปไม่มีอะไรไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดถึงเรียกว่าเป็นนิพพานในขณะที่ยังครองขันธ์อยู่หรือภาษาธรรมะก็เรียกว่าสุปาทิเสสนิพพานพอนิพพานจริงตอนตายจริงเนี่ยตายจริงเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานไม่มีเศษสุปาทิเสสนิพพานเนี่ยเรียกว่านิพพานมีเศษของนิพพานก็คืออะไรก็คือขันยังมีรูปเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเศษอยู่ยังทำหน้าที่กันอยู่แต่พอถึงวันที่ท่านละสังขารดับขันปรินิพพานดับขันนิพพานเนี่ยรูปก็ดับเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับเนี่ยเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นบรมสุขไม่มีขันมาแทรกแซงให้เป็นทุกข์อะไรอีกต่อไปเรียกว่าดับขันนิพพานตายก่อนตายนั่นคือตายจริงละตายจริงเรียกว่าตายจริงสองตายตายแรกก็คือนิพพานในขณะมีชีวิตอยู่พอตายที่สองของพระอรหันต์นี่ก็คือดับขันนิพพานนั้นหน้าที่เราเนี่ยก็ภาวนาให้เห็นการตายของรูปก่อนของอารมณ์ของเวทนาสัญญาสังขารการตายก็คือการเสื่อมการดับของมันนั่นแหละเพื่อนำไปสู่การตายก่อนตายนะตายก่อนตายบางคนชาตินี้อาจจะไม่สำเร็จตายก่อนตายแต่ถ้าจิตยังลงในโสดาปัตติมรรคไปเนี่ยก็ไหลไปตามนั้นก็จะนำไปสู่การตายก่อนตายที่แท้จริงอย่างแน่นอนมันลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะการตายก่อนตายเนี่ย ในแง่ของธรรมะที่ลึกซึ้งหรือในแง่ที่ท่านพุทธะสอนก็คือดับตัวกูของกูในท่านเคยเขียนหนังสือไว้แต่เราก็ไม่เคยอ่านนะ ว่าไม่อ่านเราไม่เคยอ่านตายก่อนตายแต่ก็เข้าใจว่ามันคืออันนี้แหละคือสัพพาทิเสสนิพพานนี่แหละก็คือตัดวัฏสงสารใช่ไม่มีการเกิดอีกต่อไปก่อนที่จะตายเห็นไหมไม่มีการเกิดอีกต่อไปก่อนที่จะตายเมื่อวานก็พูดกันคุยกับลูกศิษย์ต่อว่าอย่างเครื่องตัดไฟเงี้ยเซฟทีคัทเนี่ยเขามีสโลแกนว่าตัดก่อนตายนะอะไรประมาณเนี้ยตัดทางธรรมะก็เหมือนกันนะตัดอะไรตัดสังโยชน์ตัดสังโยชน์สังโยชน์คือเครื่องผูกมัดจิตสังโยชน์มีสังโยชน์เบื้องต้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพะปรามาสเริ่มต้นที่สักกายทิฏฐิมั้ยสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าเห็นรูปนามเนี่ยขันธ์5เป็นเราเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเห็นคนนั้นเป็นนายนี้นายความจริงแล้วเนี่ยคนที่ละได้ก็จะไม่เห็นว่าเป็นนายนั้นนายนี้นะเห็นว่าเป็นเพียงแค่สมมุติเท่านั้นเองเห็นคนไม่ใช่คนเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ประกอบกันเพราะเขาเห็นภายในจิตมาละแต่ก็สกายทิฏฐิเนี่ยกินรวมไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยต้องเห็นทั้งหมดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยละสกายทิฏฐิได้มันก็จะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งละสังโยชน์เบื้องสูงก็คือมานะอวิชชามานะนั่นแหละตัวนั้นสำคัญมานะนี่ไม่ใช่ว่าความไม่ใช่ว่ามานะอดทนอย่างชาวโลกนะคำว่ามานะตรงนี้คือความยึดอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนอัตตายึดตัวเองยึดตัวเองยึดตัวเองอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกอะตัวกูของกูนั่นแหละคือตัวมานะตัววิชาคือความเห็นผิดเห็นความเป็นผิดแต่เราละอวิชชาได้เราก็จะตายก่อนตายตายก่อนตายละกิเลสละสังโยชน์ละอุปทานได้เนี่ยจะไม่มีการเกิดอีกหมดเชื้อที่จะไปเกิดพอหมดเชื้อที่ไปเกิดก็จึงเรียกว่าตายเนี่ยตายตายในขณะที่ยังทรงขันอยู่พอถึงเวลาตายจริงคราวนี้ก็เรียกว่าดับขันให้เข้าใจเรื่องตายก่อนตายวันนี้ลึกซึ้งภาค2เนี่ยต้องแสดง2วันเพราะว่าถ้าแสดงวันเดียวเนี่ยจะสับสนแสดงเรื่องการเห็นการตายก่อนตายของรูปก่อนของเวทนาบ้างพอเห็นตรงนั้นไปเรื่อยๆเนืองๆเนี่ยจิตก็จะผละหลุดพ้นออกมาวันที่ขณะที่จิตหลุดพ้นออกมาตรงนั้นเนี่ยจะพบสภาวะที่ตายก่อนตายจะไม่มีเหลือเชื้อตัดเชื้อที่จะไปเกิดใหม่ที่จะไปเกิดใหม่เหมือนหักจมูกข้าวสารทิ้งข้าวสารเม็ดนั้นก็เป็นหมันไม่สามารถที่จะไปเกิดไปเพาะเชื้อได้เป็นหมันทำอะไรไม่ได้เลยก็คือมันตายแล้วเม็ดข้าวสารนั้นตายเสียแล้วไม่สามารถที่จะนำไปเกิดได้เหมือนกับเรานี่แหละเหมือนกับเรานะไม่ได้ไปถึงจิตตายนะจิตนี้ไม่มีวันตายนะอย่างที่หลวงตาหมาบัวบอกบางคนสอนผิดๆดับขันคือจิตดับไม่ใช่จิตไม่มีวันตายถ้าจิตมันตายเนี่ยจะอะไรเป็นนิพพานจิตนี่แหละที่จะไปนิพพานจิตที่บริสุทธิ์ไปนิพพานนะแต่ตัวที่ดับตัวที่ตายคือขันห้าขันห้ามันดับขันห้ามันดับความยึดมั่นมันดับสังโยชน์มันดับกิเลสมันดับนะเมื่อวานก็บอกว่านิพพานแปลว่าอะไรเย็นเพราะกิเลสมันดับพอกิเลสมันดับปั๊บจิตมันก็เยือกเย็นขึ้นมากิเลสตายทำให้กิเลสมันตายเรียกว่าตายก่อนตายจิตก็จะเหลือแต่จิตบริสุทธิ์จิตเยือกเย็นสงบไม่ทุกข์ไม่ร้อนอธิบายยากกันนะเอาแค่เราอย่างแค่กระแสโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลได้เนี่ยนะแค่นี้จิตเราก็เยือกเย็นมากแล้วมากจิตจะไม่จับอารมณ์วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนการเจริญสติจึงสำคัญมากนะงั้นการที่จะพบสภาวะที่ตายก่อนตายเนี่ยต้องเริ่มต้นที่สติเริ่มต้นที่สติถึงจะไปพบตรงนั้นได้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งลึกซึ้งนะรายละเอียดก็ของท่านพุทธทาสอาจจะเขียนละเอียดมากเพราะว่าท่านได้รจนาเป็นหนังสือไว้ของเราก็เป็นเพียงแค่สรุปสั้นๆถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็อาจจะไปอ่านของท่านพุทธทาสอีกทีก็ได้ตายก่อนตายก่อนท่านพุทธทาสนะแต่ความหมายเราเชื่อว่าไม่หนีไปจากนี้หรอกไม่หนีไปจากนี้คือหมายความว่าหยุดการเกิดเสียก่อนที่จะตายจริงแค่นี้เอง คำว่าตายก่อนตายของท่านพุทธะหรือว่าตายของตายในธรรมะในแง่ของธรรมะหยุดการเกิดก่อนที่จะตายจริงหยุดการที่จะให้จิตเนี่ยมันไปเกิดใหม่นะหรือต้องละวิญญาณนะละความยึดมั่นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แสดงไปเมื่อกี้นั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าตายก่อนตายจริงแต่ทุกอย่างก็จะต้องอาศัยความเพียรนะครูบาอาจารย์เราเนี่ยนะกว่าจะบรรลุธรรมกว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องมีความเพียรเอาชีวิตเป็นเดิมพันบากบั่นไม่ทิ้งความเพียรนะไม่ทิ้งความเพียรแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปเดินทุดงเข้าป่าลึกอะไรต่างๆเราอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติได้ทำบ้านให้เป็นวัดได้หมดเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดอยู่ที่ป่านะไม่ได้เกิดอยู่ในถ้ำในเขาไม่ได้เกิดที่วัดที่เดียวใช่ไหมอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์อยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับคนในครอบครัวเนี่ยปะทะกันเนี่ยอารมณ์เกิดนะอารมณ์ไม่ดีเกิดก็หยิบตรงนั้นมาพิจารณาด้วยใจรักให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงซะให้เห็นมันตายซะก่อนที่มันจะตายเราบอกว่าเออเองไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็จะตายเห็นจริงนะทำอยู่อย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะอย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องไปอยู่วัดไปอยู่ป่าอยู่เขาไม่ใช่ไปนั่งอยู่ในป่าในเขาเนี่ยมันก็มีอารมณ์คิดถึงบ้านคิดถึงคนนั้นคนนี้เป็นไงอารมณ์เศร้าเกิดแล้วนะอารมณ์ยินร้ายเกิดขึ้นแล้วก็อันเดียวกันเนี่ยรวมความลงมาเนี่ยเหลือแค่สามอารมณ์อ่ะคืออารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายหรือไม่ยินดีอารมณ์เฉยๆแค่นี้เองที่หลวงปู่ชาสุภโธพยายามสอนลูกศิษย์ว่าไม่ต้องไขว่คว้าอะไรมากให้เห็นความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาความเสื่อมดับไปของอารมณ์ทั้งสามเนี่ยโดยเฉพาะอารมณ์ยินดียินร้ายนี่นะอยู่เนืองๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะผลักมาตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละคือต้นทางที่จะนำไปสู่การไม่เกิดการไม่เกิดการตายก่อนตายได้นะก็พอสมควรนี่ก็แสดงลึกซึ้งนะให้เห็นว่าคำว่าตายก่อนตายที่แท้จริงมันคืออะไรนะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรให้เป็นวาสนานิสัยติดตัวติดจิตไปเดี๋ยวนั่งต่ออีกสัก5 นาทีนะเดี๋ยวให้สัญญาณนะ